Vingrinājumi valodas prasmes B1 līmenim. Otrais uzdevums. Klausies tekstu un atzīmē, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
4. Maiju pēdējos gados bieži vien dēvē par baltā galdauta svētkiem. Kāpēc un kā to vērtēt? Klausieties īsu interviju ar vienu no baltā galdauta idejas radītājiem.
Kā radās baltā galdauta svētki?
Baltā galdauta svētku ideja radās 2015. Gadā, kad veica Latvijas iedzīvotāju aptauju par 4. Maija svinībām un secināja, ka tikai 2% iedzīvotāju šo svētkus ierindoja starp nozīmīgākajiem. Kā rādīja aptaujas dati, daudzi 4. Maija brīvdienu izmantoja, lai strādātu dārzā vai atpūstos dabā. Tāpēc valsts simtgades organizatori 2016. Gadā pirmo reizi aicināja 4. Maiju svinēt kā baltā galdauta svētkus. Viņi akcentēja, ka ir svarīgi zināt un atcerēties 1990. Gada 4. Maija notikumus un domāt par brīvības nozīmi, un baltais galdauts varētu būt visus vienojošs simbols.
Kāpēc par šādu simbolu izvēlējās baltu galdautu?
Tāpēc, ka balta galdauta klāšana svētku reizē Latvijā ir agrāku laiku tradīcija un gandrīz visiem saprotama. Jau bērnībā zināju, ja klāja baltu galdautu, būs svētki, kopā sanāks ģimene un draugi. Tā tas bija arī citās ģimenēs. Vēl atcerēsimies, ka baltā krāsa latviešiem ir tuva. Tā ir arī visbiežāk minētā krāsa latviešu folklorā. Tautas dziesmās ar balto krāsu apzīmēja visu skaisto. Ir arī tautas dziesmas, kurās vārds balts nozīmē to pašu, ko vārds tīrs. Piemēram, balta mute, balti krekli, balti galdi.
Kaut arī nu jau vairākus gadus svin baltā galdauta svētkus, attieksme pret šādu 4. Maija apzīmējumu un baltā galdauta simbolu ir atšķirīga.
Jā, daļa sabiedrības uzskata, ka baltā galdauta svētku dēļ cilvēki, īpaši jaunā paaudze, aizmirst, kāpēc 4. Maijs ir valsts svētku diena. Grūti pateikt, cik daudziem cilvēkiem ir šāds viedoklis. Tomēr skaidrs ir tas, ka pēc 2016. Gada daudz vairāk cilvēku svin 4. Maiju. Man šķiet, galvenais jau nav baltais galdauts vai svētku nosaukums. Svarīgākais, lai zinām, kāpēc šī diena kalendārā ir ierakstīta sarkanā krāsā un kāpēc šajā dienā visur plīvo sarkanbalt sarkanie karogi.
Un kurš pateiks paldies par interviju?
Paldies par interviju.